всю іншу кіностудію відремонтувати, бо вона зруйнована дуже сильно і, звичайно, не за цей рік, що я працюю.
Чи це правда, що багато приміщень кіностудії просто вже не належать кіностудії?
Ні, це неправда.
Це неправда.
Багато таких продакшн фірм знаходяться на території кіностудії, так як у всьому світі. На Universal їх знаходиться, може, там близько 200, наскільки я знаю, за таким статистичною збіркою. Скажімо, в Мосфільмі їх точно знаю, що біля 100. І так є у всьому світі. Маленькі продюсерські, чи рентал хауси, чи які ще. Всі, які маленькі приватні фірми, які мають відношення до кіновиробництва. Так, звичайно, знаходяться на кіностудіях всього світу і на кіностудії студія Довженка також. А вижити без них, до речі, ми не можемо. Тому що, скажімо, на утримання кіностудії треба на рік, ну, щонайменше, below the ground, знаєте, таке, 8 мільйонів гривень. Від держзамовлення ми отримуємо відсоток у 2 мільйони. Інші 6 мільйонів гривень ми маємо заробити. Інакше кіностудія збанкрутує.
А що сьогодні, чи студія залишається у державній власності сьогодні?
Звичайно.
Бо на слуханнях було сказано, що півтора студії по всій Україні залишається в державній власності, а все решта було нібито приватизовано чи списано. Це неправда?
Ну, ні. На жаль, це є недостовірний і такі
викручення. Чому ж Ялту продали? Ялту ж продали.
Ви не знаєте, справді, яка ситуація з Ялтою, я не знаю. Там дуже заплутана ситуація, насправді.
Але Довженко залишається в державній власності.
Довженко, вона має державну власність, і вона не може бути приватизована ні цілком, ні частково. І все це є провокації такі зумисні. Вона не може бути приватизована на сьогоднішній день.
Дякую, пане Приходько. Хочу нагадати нашим слухачам, що вони слухають вечірню свободу. Буду гості передачі сьогодні кінорежисери Михайло Ільєнко і Олександр Муратов і директор кіностудії Довженка Віктор Приходько, народний депутат, голова комітету з питань культури і духовності Лесь Танюк. І наша тема сьогодні – українське кіно. Яке в нього майбутнє? Пане Ільєнко, кіностудія, яка ще залишається у державній власності. Ви це вірите? Які ви бачите, власне, майбутні плани у цій кіностудії для того, для відродження українського кіно, для якоїсь нормальної роботи?
Ну, по-перше, я от весь час чую то кіностудія, то кінофабрика. І коли кажуть кінофабрика, це підкреслює, ну, вектор, так би мовити, руху цієї складної системи, на якій я зняв 6 фільмів, і знаю її з 68-го року, а працюю з 72-го. І коли я чую кінофабрика, якось не тулиться до цього слова імені Довженка. Це така лексична, така, значить, фонетична проблема, але...
Воно знижує планку дещо, правда?
Вона перегукується суттєвою, бо значить, спілка кінематографістів України одержала лист від міністерства десь в листопаді минулого року. Це було від міністерства, підписано заступником міністра. І там написано, що в принципі вони схвально ставляться до концепції реформування студії, яку запропонував новий директор, але звернулись до пана Приходька з таким проханням, аби він зробив уточнення щодо майбутнього статусу студії як об'єкту господарювання. Ну, я, звичайно, не знаю, що Віктор Михайлович відповів на це, але от такий лист
цікавий. Він сидить поруч з вами, можете його запитати.
Такий лист цікавий надійшов до спілки. Значить, ну, звичайно, якась відповідь буде, але цей лист адресований керівництву спілки, секретаріату, і він викликав там занепокоєння. Тому, ну, от як сказав сам пан Приходько, він не знає, що відбувається на студії Ялтинській. Ну, я особисто не знаю, що відбувається на студії Довженка, хоча я і член наглядової ради. От все, що я можу сказати.
Пане Муратов, сьогодні йшла мова про те, щоб держава давала 50%, а самі режисери, продюсери і так далі знаходили додаткових 50 від спонсорів, від якихось приватних фундаторів. Така формула для вас здається життєздатною. Ви ж ми закінчили роботу на державне замовлення, якщо я не замовляюся. Ви закінчили триптих, але цей триптих поки що ніхто не має можливості подивитися, бо немає грошей його викупити. Отже, якщо буде така формула 50 і 50, може тоді появляться гроші викупити ваші фільми?
Знаєте, тут не в цьому справа. Це дуже гарна формула, коли йдеться про взагалі фільми, які повинні мати касу, повинні, значить, окуповуватись. Угу. Якщо йдеться про українське національне кіно, ця формула просто безглузда. Я це просто гарантую. Не може зараз окуповуватись фільм, якщо він не специфічний, можна робити знов-таки псевдо-український фільм, тобто українською мовою якісь трилери робити, і тоді це буде окуповувати, тоді на 50, на інші 50% дадуть гроші якісь приватні люди. А так це нереально просто, Якщо казати про державні замовлення, то вони повинні бути державними замовленнями, тобто персонально на якісь теми, які перші, які потрібні державі, які виховують дітей, просто тим митцям, які мають цінність не тільки в межах України, а й в межах Європи і світу. Оце персонально треба, і у пана Миколи Томенка це були ілюзії, коли він казав про ці 50%, але коли він сказав, що треба персонально придивлятися к тому, кому і чому дають ці державні замовлення, на які сценарії і під яких режисерів, це цілком слушно. Так воно і повинно бути. Якась частка, мабуть, половина, як це робиться в інших країнах, половина повинна йти на фільми, які просто збирають касу, є шанс, просто призвичають до української мови людей. Це теж непогано, між іншим. Але так, половина повинна йти цілком і повністю фінансувати проекти, які мають і художній сенс, і мають цінність для розбудови українства як такого.
Іван Муратов, за останні кілька років були зняті два фільми, за, якщо я не помиляюся, повністю державні гроші. Один із них «Молитва за гетьмана Мазепу», і другий «Я, Богдан Хмельницький». На жаль, другий фільм я не мала можливості бачити, але перший я бачила. Ви вважаєте, що ті два фільми були українськими і є українськими фільмами?
Ви знаєте, тут як починати говорити, то є такі поняття – гарний фільм, цікавий фільм. Ну, це до українства прямого відношення немає, ви розумієте? Ну, що може бути дуже український фільм і дуже поганий фільм. Може бути дуже елітарний фільм, який не розуміють пересічні глядачі, і все одно він може... У межах того ж українства можуть бути гарні, погані, різні фільми, так і в межах неукраїнських фільмів. Тому, ви знаєте, важко з цієї точки зору. Ну, український фільм, мабуть, український фільм Мазепа. Мені він відверто не сподобався. Я можу легко пояснити, чому просто зараз нема на це брак часу.
Так. Пане Танюк, на Заході кінопродукція, кіноринок керується кількома такими напрямами. Це певною мірою ринок керує тим, що знімається і як воно знімається. І також смак. Є певний смак, який панує серед кіноглядачів і також серед потужної команди кінокритиків. В кожній західній державі є відомі кінокритики, які впливають на це, що знімається. Але все ж таки, навіть фільми, які, скажімо, не мають масового глядача, мають свого глядача і мають велику критичну підтримку. Чи що потрібно, власне, щоб в Україні був цей баланс, щоб були і масові фільми, які мають право на існування, які будуть призвичаювати людей до української мови, як це сказав пан Муратов, і також, щоб були високохудожні фільми, так звані артхаус-фільми, які, я особисто найбільше такі люблю і маю можливість багато разів відвідувати театри, щоб подивитися такі фільми. Я собі не можу уявити свою молодість без фільмів Годара і Феліні і інших знаменитих режисерів. Отже, як знайти цю золоту середину в українській ситуації?
Ну, нам з фільмами елітарними, мікрофільмами, такого мікроудачами все-таки легше, бо якісь речі на самостійному рівні робляться, і вони знаходять свого клубного шанувальника, вони знаходять свого критика. нам дуже важко з самою машиною та кіношною, розумієте? Вона у нас не напрацьована, вона у нас, в принципі, розладнана, вона не діє. Ну, коли ми говоримо тільки, скажімо, про студію Довженка, то фактично мова йде ж не тільки про кінофабрику, то легше всього зробити кінофабрику для того, щоб виробництво було. А стратег сьогодні мусив би думати про те, щоб це була не кінофабрика, а кіностудія. І щоб там була акторська школа, щоб там виховували акторів, щоб там була макетна майстерня, щоб там була сценарна майстерня, щоб туди інтелігенція ходила не просто дивитися, як там щось таке, а щоб це був осередок культурного життя. Да, для цього, я розумію, треба спочатку налагодити цю економічну, там, фінансову частину, але це мусить бути цікаво для всієї української громади. І от коли заварите цей казан, повірте мені, фільми будуть. Фільм «Тіні забутих предків» народився тільки тому, що в Карпатах зустрілися і Якутович, і Драчий, Дзюба, і інші актори прекрасні, вони всі поїхали в якесь абсолютно невідоме середовище, і коли я попав туди, то мені здалося, що я все-таки сижу серед людей абсолютно унікальних. Вони здружились, вони є група, вони є нація, вони якесь відкриття для себе. От цей клімат нам не вдається створити. Я думаю, що тільки це ми здолаємо, якщо ми зуміємо від наших чвар, дискусій, хто перший сказав, а хто другий, перейти до цієї системи творення, я вас запевняю, що проблем буде менше у нас. Пане, і тоді можна знімати, налагодивши цю машину, можна вже знімати і Спартака, і якогось, розумієте, такий могутній фільм, як робить там Гофман сьогодні. Це можна. Сьогодні ми ще на це не надаємося.
Пане Приходько, ви сказали, що ви хочете перетворити кіностудію Довженка у найкращу кіностудію. Все ж таки українське кіно, український кінематограф не може жити на спадщині одного фільму «Тіні забутих предків». Потрібні нові фільми. Що ви будете робити, щоб перетворити кіностудію Довженко на українську чи на читу?
Ну, я ж сказав, є технічний бік справи і є творчий бік справи. Технічний бік справи в тому, щоб зробити її технічно досконалою, зручною і сучасною, і навчити людей працювати в сучасних умовах і в сучасних технологіях, яких у нас, на жаль, майже ніхто не знає. А те, щоб зробити талановиті умови, треба шукати, то інший бік справи. І її треба шукати дуже настирливо. І їм найголовніше треба давати шанс себе спробувати, бо це замкнуте коло. Бо ніхто не дає людям роботу, бо вони нічого ще не зняли, немає що подивитися. А нічого, ну, ви розумієте, а що ж, я же цим боротися. А боротися, от, ми придумали, ми заснували фонд розвитку українського кіно, який, по-перше, надає пенсії тим, хто заслужив і не може вже працювати, і їх отримує. На жаль, нам ніхто не допомагає, ні спілка кінематографістів, ні пан Танюк зі своїм комітетом жодної копійки не дав. А то все мої, на жаль, приватні гроші. Але мені їх не жаль, повірте.
А ну, це пенсії. В нашій розмові сьогодні йдеться про майбутнє, пане Приходько.
А про майбутнє – це кіношкола, це кінопроба, коли ми надаємо, я сказав зразу, що ми надаємо будь-кому, в кого є цікавий сценарій, ми надаємо всю технічно необхідну можливість зняти короткометражний фільм. Якщо в нього вийшло цікаво, далі його судьба вже буде, доля вже буде...
Ну, Танюк не може дати пенсії, бо він голова комітету, комітет не має власного бюджету. Ви сьогодні приїхали на студію сюди з охоронцем. Я голова комітету, їжу без будь-яких охоронців.
А чому ви вирішили, що він охоронець?
Ну, він з вами зайшов аж сюди і охороняв вас.
То він і біограф.
Ну, біограф, нехай буде тричі біограф. Це називається охоронець нашої мови.
Він є
десяток охоронців. Та, ну, то анекдот. Охоронець нормальний, йшов туди на студію, сюди. Він ходить з охоронцями.
Може, пан Приходько живе в дуже небезпечному районі Києва?
Ну, анекдот. Це все та от є сучасний оцей момент. Треба їздити на джипах, треба мати бритоголових цих хлопців, які тебе охороняють, бо це новий метод способу життя. Розпустіть це все, продайте все це і відпустіть на пенсії. Та ні, це ж куди?
Так. Я вибачаюсь, це я плачу пенсії, а ви жодної копійки не дали.
Я так, панове, я вас перебиваю, бо немає більше часу. І справа не у пенсіях, а у завтрашньому дню українського кіно. Я щиро дякую гостям сьогоднішньої передачі, а ними були кінорежисери Олександр Муратов і Михайло Ільєнко, директор кіностудії імені Довженка Віктор Приходько і народний депутат, голова комітету з питань культури і духовності Лесь Танюк. На черзі передача «Ми, український народ, національно-етнічна мозаїка». Слухайте свободу, дорогі слухачі, і шануймося.
Вітаю вас, шановні слухачі. Етнополітична ситуація на Західній Україні після президентських виборів. Такій темі ми присвятили нашу передачу. В ефірі програма «Ми, український народ, національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Галичани пов'язують перспективи України із майбутнім вступом держави до Європейського Союзу. У контексті руху до Європи постають нові виміри всеукраїнської ідентичності. Про це розповідає наш івано-франківський кореспондент Іван Костюк.
Уперше на Прикарпатті дискусії довкола можливостей вступу України до Європейського Союзу, які донедавна виглядали примарними, вийшли за межі лише розмов і переросли впевненість. Україна має всі шанси з приходом нової влади радикально змінити свій міжнародний статус. Для галичан зорієнтованість на Європу вже віддавна є само собою зрозумілим фактом. На цьому, зокрема, наголошує керівник громадської організації «Інститут розвитку міста» Віктор Кімакович.
Як на мене, з'явилася надія. Надія з'явилася те, що те бачення, яке існувало тут завжди, що ми прагнули і хотіли там бути, тому що ми там були завжди. Тепер є надія, що так станеться. Станеться, що Україна вступить в НАТО, станеться, що не буде нової залізної заслони.
Після помаранчевої революції якісно змінились також стосунки між багатонаціональним населенням Івано-Франківщини. Можливо, вперше не декларативно, а реально люди відчули себе одним народом, який має єдину мету. І на перешкоді цьому не стоять мовні бар'єри чи культурні відмінності. Про це говорить журналіст-політолог часопису «Анонс Контракт» Сергій Борис.
Я не хочу сказати, що все наразі зводиться лише до мовних якихось явищ. Є нові обличчя і нові радикальні вчинки. Є навіть певні зміни позиціонувань себе відносно інших, що важливо. А цими іншими є для українців у першу чергу росіяни і особливо для галичан – поляки. От щодо росіян, ставлення, принаймні тут, радикально не змінилося, я думаю. Традиційна толерантність плюс дуже критична оцінка політики Кремля і смакування анекдотів про Путіна. А от щодо поляків, після Квасневського на Майдані, без сумніву, ставлення покращилося. Тобто зміни є, але процес триває.
Галичани виявляють все більше зацікавлення до поглиблення зв'язків з східними та південними регіонами країни. І це зацікавлення не лише у межах офіційних обмінів. Це прагнення зрозуміти, хто ж такі східні українці і що між Сходом та Заходом є спільно. Усе це робиться для того, щоб країна була єдиною. Це аж ніяк не риторика, продиктована владою. Аналітики відзначають, що на Західній Україні поступово витворюється нова етнополітична ситуація, за якою західні українці переважно усвідомлюють, що рух держави до європейських структур можливий лише за єдності і спільної праці всіх, хто є громадянами України, незважаючи на національність та віросповідання. У цьому контексті важливим фактором є толерантність галичан до інших народів. Це підкреслює Віктор Кімакович.
Ситуація в західних областях специфічна. 98% є українцями, розмовляють на українській мові. Але, власне, Галичина завжди була толерантна. Толерантна до інших народів. І я думаю, що проблема не існувала як тоді, і тепер тим більше вона не буде існувати.
Політики місцевого рівня на Прикарпатті все більше говорять про те, як віднаходити нові шляхи для порозуміння між різними народами в межах однієї держави. Наголошуючи, що нова політична ситуація, якісно нові зміни в країні вимагають нових підходів і плідного використання тих нових стосунків та нового самоусвідомлення ідентифікації себе як одного народу, які народилися між людьми різних національностей під час помаранчевої революції.
А на Рівненщині розгорнулася локальна революція, яку пов'язують із новим головою обласної держадміністрації Василем Червонієм. З нами на зв'язку журналістка Валентина Одарченко.
Область, населення якої на 98% складається з українців, не залякали передвиборчі листівки з надписом «Україна для українців», розповсюджувані у церквах Московського патріархату, нібито від імені газети «Волинь». У надруковані в них заклики дослівно гнати поляків, жидів і бульбашків, кінець цитати, схоже, не вірили навіть ті, хто спрямовував листівки проти Віктора Ющенка та його рівненської команди. Тож через 14 років боротьби до влади прийшла досі найсильніша опозиційна сила краю на чолі з Василем Червонієм, про якого, як зауважив на представленні нового голови облдержадміністрації Роман Безсмертний, говорять і хороше, і погане. Бо саме Василь Червоній щотижня з року в рік ініціював повернення з небуття історію народження і діяльності УПА на Волині. Це з його ініціативи віднайдені і впорядковані сотні могил, поставлені безліч пам'ятників повстанцям, крок за кроком видаються нові томи книги пам'яті і слави Волині. І не без його участі пам'ятник радянському розвідникові Миколі Кузнєцову, споруджений за радянських часів перед міськрадою, опинився на одному з цвинтарів. Від першого в Україні пам'ятника Симону Петлюрі в центрі Рівного до днями спорудженого пам'ятника українському письменникові волинянину Уласові Самчуку, Рівне змінюється, все виразніше нагадуючи співвітчизникам про свою роль у повстанській історії. Колишня влада на Рівненщині намагалась толерантно ставитися до ветеранів останньої війни з обох боків. Міська та обласна ради ухвалили рішення про визнання УПА захисниками України. Однак матеріальна перевага, кількість виплачених допомог були на боці радянських бійців. Нинішня, швидше всього, приділить максимум уваги колишнім упівцям. Це непокоїть літніх ветеранів-росіян, котрі і досі вважають повстанців бандитами. В області діє всеукраїнська громадська організація «Конгрес українців Холмщини і Підляща», підтримувана нинішнім прем'єром Юлією Тимошенко. Це виселені зі своїх етнічних земель українці, котрі упродовж багатьох років і поки що безуспішно домагаються від нашого парламенту надання їм статусу депортованих та повернення майнових прав. Нині борець за українське православ'я Василь Червоній пожинає плоди давніх суперечок за храми між Київським та Московським патріархатом. Час від часу йому нагадують про те, як перед дверима храмів заносилися сокири. Слід враховувати, що саме на Рівненщині знаходиться один з найбільших в Україні Корицький жіночий монастир, а сам Кориць є твердиною Московського патріархату в області. У Дубні, Костополі, Рівному та Острозі існують невеликі польські громади, яким повернули їхні колишні культові споруди. Їхні парафіяни мають чудові стосунки з іншими церквами, більшість з них у побуті спілкуються українською. Напруженими лишаються тільки стосунки з Московською церквою, священиків якої перед виборами змушували агітувати за провладного кандидата. Опоненти Червонія закидають його команді непрофесійність. Його симпатики поважають його за послідовне відстоювання національних ідей. Його попередники просто зникли з горизонту Рівненщини, розуміючи, що під місцеву люстрацію вони потраплять навіть у разі несхвалення відомого законопроекту.
А тепер дві експертні думки щодо різних аспектів етнополітичної ситуації на Західній Україні. Першим словом має музикознавець із Дрогобича Володимир Грабовський.
Нещодавно стало відомо, у Німеччині нині є 5 мільйонів безробітних. Їх число перебільшує навіть кількість передгітлерівської Німеччини. Десь по-людськи німців навіть шкода. Не поїдуть сердешні безробітні Німеччини працювати посудомийницями чи прибиральницями у сусідні Італію чи Іспанію, як і не будуть вони працювати лісорубами чи будівляними майстрами на всі руки у зовсім не сусідній Росії. Не та ментальність. Це українці у більш жорстких чи жорстоких умовах недавнього минулого рятували себе, свої родини, бюджет України заробітчанством поза межами її. Чи вони відновлювали себе як нація? Безумовно. Особливо галичани, як і мешканці, зрозуміло, більше західних регіонів України. Щоправда, у їхньому національному консерватизмі певну роль відіграли також фактори історичної наближеності до Європи, відповідно віддаленості від Євразії чи пак Азіопи. Тому і йшов цей теперішній цікавий процес національного відродження в Україні із заходу на схід та південь, дзеркально відображуючи похід татаро-монголів з півдня на захід і північ багато сот літ тому. Не хочеться узагальнювати і робити певні підсумки. Не так давно в одному з містечок у Буковинській Гуцульщині відбувався черговий міжнародний гуцульський фестиваль. Приїхало багато гостей, приїхали гості з Донеччини. Одна з гуцулок, що вже давно живе в Донбасі, на питання, кого будете підтримувати у президентських виборах, безапеляційно відповіла: «Якого? Януковича, звісно. Коментар тут міг би бути такий, що етнічні чи субетнічні корені не завжди відіграють вирішальну роль в осмисленні феномену національного. Міг би тут назвати принагідно кілька одіозних прізвищ автохтонів Карпатського краю, що ж ніяк не додали слави українськості. Відтак, серед так званих російськомовних чи росіян є чимало щирих патріотів України.
Продовжує тему львівський історик Ярослав Грицак.
Як Галичина, так як і будь-яка інша частина, історична частина регіону України, після помаранчевої революції відкриває свою цілком нову сторінку. І багато з тих речей, якими ми жили, проблеми, якими ми жили до листопада і грудня 4-го року, тепер вони виглядають інше, бо взагалі перестають існувати. Що мені дуже важливо для Галичини? Мені здається, що Галичина зараз являє собою зразок дуже сильно зорганізованого громадянського суспільства, без вищих фраз, а реально. Бо я бачу, як люди зараз пробують організувати свої стосунки з владою. І дуже галичани хочуть, щоб цей зразок функціонування між владою і суспільством, який здав Майдан, залишився не тільки в Галичині, але став певною нормою і для всієї України. Тобто для багатьох публічних тувалів, політиків, а це видно з їх заяв, з їхніх газетних інтерв'ю, важливо, щоб той тон, який був на Майдані, не пропав в Галичині, а разом з тим став нормою для України. Майдан дуже сильно змінив спосіб думання багатьох галичан. Як і думаю, дуже багато змінив спосіб думання українців щодо галичан. Я думаю, що треба забути нарешті про той спосіб мислення, трошки зверхній, коли галичан представляють таких дурнуватих, перепрошую за слово, націоналістів, які тільки думають про прапор, про символіку і про такі інші речі. На загал, мені здається, що сталося дуже важливе, є те, що в галичан появилося більше якісь такі, скажімо, умовно кажучи, християнських чеснот, більше терпіння, більше вирозумілості і навіть, скажімо, терпіння чисто по-людськи багато речей витерпувати. І знаєте, для мене більше такий символ, що сталося, це, скажімо, величезна акція, яка, на загал, пройшла мало помічена в Україні, Різдво у Львові. Це коли до Львова приїхало декілька тисяч переважно молодих людей, студентів із Східної України, акція, яка мала неймовірний успіх. Я був свідком, коли під час тої акції зустрічалися прихильники Януковича, Ющенка, які гарячо дискутували. Але мимо того відчувалося, що з обох сторін є дуже сильне бажання знайти певне компромісу і злагоди. Тобто, підсумовуючи, я думаю, що треба нарешті позбутися того образу галичан, які тільки живуть десь там, ховають якісь шмайсери під стріхою і готові завойовувати Севастополь та всі інші. Насправді появляється щось нове. Появляється таке страшне, велике, сильне бажання будувати дійсно нову Україну, в якій Галичина буде займати достойне місце. І що саме цікаво, дуже відрадно райовище для мене особисто, зникла реакція існування для галицького автономізму, чи так званого галицького сепаратизму. Дуже багато з тих людей, які називали себе галицькими автономістами чи патріотами, з нами не було на Майдані. І захищали не Галичину, не захищали Україну.
Чи приречена Галичина і надалі бути українським П'ємонтом? Що взагалі потрібно Україні, щоб перетворити етнополітичне розмаїття її регіонів на джерело багатства сучасної української нації? Перед мікрофоном мій колега Віталій Пономарьов.
Український Захід відзначається здатністю використовувати своє географічне становище і перебування на культурному пограниччі для транзиту на схід України здобутків європейської політичної культури. Серед її історичних складових – Магдебурзьке право, свого часу поширене зі Львова до Києва і аж до Полтави, і представницька демократія, бодай і у формі парламентаризму австро-угорської монархії. Попри це, для перетворення Галичини з австрійської провінції на український П'ємонт, галицькі русини мали спочатку усвідомити себе українцями і заручитися підтримкою київської старої громади. Західній Україні традиційно притаманна орієнтація на цінності європейської цивілізації, у тому числі на пріоритет суспільства щодо держави і особистості щодо колективу, на законність та свободу. Для всієї України є важливим, зокрема, галицький досвід життя в умовах багатокультурності, толерантність, навички ведення суспільного діалогу та успішного узгодження протилежних інтересів, вміння поєднувати Захід і Схід. Власне, класичним прикладом такого синтезу є греко-католицтво, породжене понад 4 століття тому прагненнями ієрархів Київської православної митрополії долучити свою церкву до Західної світу. У ХХ столітті ідея соборності України як синтезу її Заходу і Сходу мала у Галичині та на Волині не менше прихильників, ніж на Надніпрянщині. Сьогодні усвідомлення громадянами України своєї національної ідентичності не менше залежить від регіональних особливостей, ніж від загальноукраїнських закономірностей. Кожен шукає свій спосіб бути українцем на перетині сучасної нації та громадянського суспільства, на перехресті регіональної та української ідентичностей. При цьому на другий план відходять старі суперечки навколо спільного минулого або відновлення історичної справедливості, чи навіть мовні проблеми. Натомість головним стає узгодження проєкту майбутнього України як нормальної європейської держави, джерелом багатства якої є етнополітична та культурна різноманітність її регіонів. Такої України, усі частини якої ще мають зійтися разом, як це трапилося в її столиці на Майдані Незалежності рівно 3 місяці тому.
На все добре, шановні слухачі.